Bergkamp.
It's up for grabs now!
The next station is Arsenal.
Hei, og velkommen skal du være til en splitter ny episode med Arsenal Station, med Magnus Johansen og Simen Goffeng. Takk for at du lytter, håper alt bare bra. Jula nærmer seg jo med stormskritt, og med det det også eksamenstid for alle uferdige studenter der ute. Etter å ha levert en svak treer på Old Trafford, fulgte Artetas menn opp med sesongens klareste stryk, da et Everton nede for telling ble gitt nytt liv mandag kveld. Og vi har jo ikke poddet siden før United-kampen, Magnus, og det var jo ikke null poeng og flaue forestillinger vi hadde trodd vi skulle prate om i dag.
Nei, jeg trodde ikke skulle male i dag. Jeg føler liksom at svartmalingskosten må frem, og det litt rart på 4-5 dager at liksom hele situasjonen skal snus så brutalt på huet. Men her vi nå, og vi får prøve å gripe fatt i det, uten å miste hodet munnen om ærlig. Altså, hadde vi spilt inn etter kampen i går, så hadde det her blitt et nivå som ikke noen verdig.
Som alltid så det en god vurdering å vente til dagen derpå. Eller ikke alltid, det klart, hadde dette gått helt opp til himmelen, så kunne vi jo selvfølgelig ha unna oss en liten podd på direkten. Det har vi jo hatt suksess med noen ganger, men i går så var jeg ganske langt nede. Kanskje så langt nede som jeg har vært denne sesongen her. Det var en begredelig forestilling på egentlig alle måter, og vi fortjente jo ikke bedre enn det vi fikk heller. Så vi har mye å ta for oss der. Jeg vet ikke om vi skal hive oss rett i gang, eller om det er sånn at jeg burde høre om hvordan det går med kjellerstua di før vi starter å prate om kampen.
Kjellerstua mi helt intakt, for nå jo strømprisen så jævlig høye, så vi vurderte dit hen at i går så skulle Bromlebass få lov til å sitte oppe og se fotball i stua.
Mulig at noen angrer på det etter hvert.
Ja, det stemmer det. Det var jo sånn advarsel om at strømprisen skulle være ekstra høye i går kveld. Så jeg tenkte, da dropper vi dusjen, og vi dropper den der fotballseansen i kjellerstua. Jeg skal jo til England, ikke sant, og bruke penger.
Ja, du trodde det fortsatt i går, altså.
Nei, jeg hadde en lite håp. Så at, da ble det litt surmuling her også, men... Det er jo en trist, det har vært noen triste timer nå, Simen, virkelig. Vi har jo hatt dialog daglig om den Englandsturen, og vi har sjekket reiseråd og sikkert boostet klikktallet på sånn type English government nettsider og sånt. Og heldigvis er det en fornuftig av oss da, som sa at nå tror jeg vi skal avbryte det her.
Du har jo etterlyst at noen bare tar den avgjørelsen for deg, og når ikke regjeringen gjør det, så må sykepleierne i podden ta ansvar og være sitt ansvar bevisst. Hvis jeg skal kunne gå om på jobb og se kollegaene mine i øynene, så kan ikke jeg drive og ture rundt i England på pub i 6 dager og dra med meg masse engelsk omikron hjem til Norge igjen. Neida, det er jo ikke så enkelt, og vi har jo tenkt at London på sett og vis et tryggere sted å oppholde seg enn Oslo, hvor jeg driver jobber da. Så det ikke bare enkelt å si at dette her ikke blir noe, men det klart det såpass nærme inn mot jul, og det mange fallgruver å ramle ned potensielt. Så det ekstremt trist, men jeg tror vi har fattet den fornuftige avgjørelsen. Så vi får håpe at vi har noe å se frem til ut på våren, når ting forhåpentligvis har roet seg litt ned igjen, og Arsenal forhåpentligvis i en eller annen spennende fight om en Europa-cup-plass, så får vi jo definitivt ta den da. Jeg er spent på hvor mange norske Gunners som reiser over den helgen her, og får med seg Southampton og West Ham-kampen, for vi visste jo at det var mange som hadde planer til alle som hører på podden og eventuelt fortsatt har planer om å reise over, så håper vi jo selvfølgelig at det blir en så bra opplevelse som mulig.
Bare ikke legge ut så mye bilder og sånt.
Nei, vi skal ikke se noe om hvor artig folk er. Ei. Nei, men nå det en gang sånn at vi har folk å ta hensyn til rundt oss også, Magnus, så da må man prøve å veie opp fordeler og ulemper opp mot hverandre, og da lander vi dit denne gangen.
Hadde vi vært fri og frank og single og 25, 22, så hadde vi nok tatt den sjansen her. Det er bare det at det er så mange man skuffer hvis man havner på en karantenehotell eller tar med seg en smitte hjem. Det er julefeiring som står på spill med barn, for min del, og en bestefar på 98, ikke sant? Og så sier jeg, nei, sorry, jeg skal sitte for meg selv med min egen lille kohort, fordi at jeg har vært på å drikke øl og spist plum pudding i London, liksom. Så.
Men ikke si det høyt, det var verdt det. Men nei, jeg tror vi hadde kommet dårlig ut av det hos våre nærmeste.
Yes, så da...
Det er jo synd nå, vet du, for det er klart, vi hadde jo definitivt hatt behov for noen ekstra høyreste norske gunners på Emirates til helga nå. Jeg mistenker jo at det kan bli en småapatisk stemning etter de to resultatene vi har hatt nå siste dagene. Det er klart, å skulle reise kjæringa igjen på hjembane da klokka 3 på en lørdag, da det er ikke nødvendigvis så enkelt å få med seg hjemmefansen. Det er ikke nødvendigvis primetime for høyreste supportersanger, så skulle jo veldig gjerne ha vært med og bidratt litt til at vi fikk en mulighet til å komme oss på rett spor så fort som mulig der. Så det er vondt, rett og slett, på alle måter.
Vi må vel bare rett og slett dykke ned i det der kokekaret med... hvor vi ikke har lyst til å dykke ned i, Simen, men det før det så... Før det så får vi snakke litt om noe som er litt hyggeligere, og noe vi som også stikker litt grann akkurat nå. Vi skal snakke om supporterklubben. Jeg hadde gledet meg til å møte mange norske gunere i England nå, i de dagene som kommer. Mange i supporterklubben og mange norske gunere generelt. Det blir ikke noe av. Men vi har jo da et samarbeid gående med supporterklubben, Simen, og Det står ikke i fare. Det kan Støre og Kjerkol og hele gjengen drite i. Det blir ikke noen tiltak som sørger for at det forsvinner. Vi skal fortsette å ha et godt og tett samarbeid med dem.
Tettere og bedre skal det vel også kanskje til og med bli?
Vi hadde jo håpet at den turen her skulle bidra til det, da. Men sånn ble det ikke. Men det er jo nettopp sånne type turer, da. Og arrangement og så videre, hvor man får mulighet til å delta hvis man er medlem. Man får 6 utgaver av The Gunners Post i kassa i løpet av året. Med kjempebra tettskrevet stoff om klubben vi elsker, skrevet av fans. Og i tillegg så får vi rabatter på supporterutstyr. Var det noe jeg glemte å nevne da, Simen?
Jeg bare husker at jeg kom til skade forrige episode og si feil adresse på denne supporterutstyrleverandøren. Det er jo da fotballbutikk.no, ikke fotballdrakt.no som jeg klarte å si forrige gang. Så okay. Det er jo verdt å få med. Der får jo, er det 15% på alt, tror jeg, når du er medlem og legger inn promokode. Så de 250 kronene, de tjener seg jo veldig fort inn igjen da, hvis du skal ha noen supporterartikler, som vi jo ofte skal.
Så, definitivt.
Nei da, det er veldig mange gode grunner, og nå har vi jo nevnt dette samarbeidet i mange episoder, og det kommer jo for så vidt til å fortsette å gjøre, for det er noe vi er veldig stolte av, og synes det er morsomt. Så hvis du er en av de lytterne som fortsatt ikke har kommet deg helt i gang og meldt deg inn i supporterklubben, så er det bare å gå inn på gunners.no og finne fanen og putte inn navn og adresse, så er du plutselig et offisielt Arsenal-Norge-medlem du også.
Mm. Og så over til det som er litt mindre hyggelig, eller?
Nei, kan vi ikke bare si at vi avslutter der, da? Holder dette her?
Ja, da er vi tilbake etter...
Tar du X-spilleren, og så snakkes vi.
Og det er jo en annen ting, jeg har ikke rekket å skrive det en gang denne uka her. For det sitter jo... søkt på reiseråd hele uka, men vi har en reprise da som kommer, men vi må, Simen, vi er forpliktet til, føler jeg, å snakke om det som har skjedd siste døgnet på Goodison. Yeah. Det som skjedde på Old Trafford, det føler jeg vi kanskje ikke trenger å gjøre noe annet enn å swipe så vidt innom, fordi at det er yesterday's news, men det som skjedde for vel 24 timer siden når vi spiller inn, det må dessverre gripes tak i, filleristes og spyttes ut igjen.
Yes, det må vi jo bare gjøre. Jeg føler at det er et sted vi må starte der, og det er teamskite som kom ut en time før kamp. Jeg ble veldig overrasket, selv om vi hadde fått noen drypp fra Sjaka I forkant om at han skulle være med I troppen. Så var han jo faktisk også I startoppstillingen. Hvordan reagerte du når du så det?
Overraskende, først og fremst. Aner jo ikke den medisinske, fysiske tilstanden, men som du var inne på før ved innspilling, så må man regne med at den sjekket, og at mannen klar. Og vi vet jo at Granit Xhaka ofte kommer tilbake etter perioder ute, enten fordi at han har fucka det til selv, eller han har vært ute, så kommer han som regel tilbake og viser hvorfor han en såpass viktig brikke for Arteta. Men jeg stussa jo litt grann på, som veldig mange andre, at Lokonga da, som har vært såpass god og var så god I den forrige matchen, da ikke kommer inn igjen, enten der Xhaka spiller, eller der Thomas Partey spiller, som har vært såpass begredelig over så lang tid.
Ja, nei, det klart, hvis du først skal ha på Xhaka, så skjønner jeg jo at man også står med Partey videre. Nå har vel ikke Xhaka og Lokonga omtrent spilt sammen. De gjorde kanskje de første par tre kampene selvfølgelig. Men utover det så vet man jo at den relasjonen Partey og Xhaka etter hvert har opparbeidet seg ofte har vært noe vi har lent oss på da. Og en Partey som nå har vært totalt blottet for både form og selvtillit I en lengre periode. Kan jeg forstå at Arteta tenkte at ok, nå setter jeg en mann som kanskje gjør Partey mest mulig komfortabel da. Så I teorien så var det noe jeg også støtta I forkant, og så var jeg også skeptisk til hvor skarp Xhaka var selvfølgelig, med tanke på at han ikke har vært på en fotballbane på et par måneders tid nå da. Har ikke vært på noen 23-lag eller noe sånt heller, så litt skeptisk på den måten, men jeg så på en måte alle de gode argumentene for at man valgte som man gjorde da, selv om det jo da går ut over en Lokonga som har vært jevnt over ganske god nå en periode. Så det var ikke noe sånn åpenbart feilvalg, men altså, kanskje et åpenbart riskivalg, da, fordi hvis du ender opp med å tape den kampen som vi jo gjør, så vil det selvfølgelig kunne være et typisk stort spørsmålstegn å stille tilbake til treneren. Burde man ha valgt annerledes? Det kan man for så vidt si om andre valg som blir tatt både før og underveis I kampen også, selvfølgelig.
Ja, for ellers så var det Tierney inn igjen da, for
Støttes Tavares. 100% derfra I hvert fall. Tenkte det var helt riktig. Og jeg synes at det rart at vi ikke har sett da noe mer I noen av kampene forut for denne her, bare for å liksom gi han litt kampfeeling, rett og slett. Da. Nå skal jo egentlig ikke Everton per dags dato, I hvert fall før de møtte oss, være noe veldig avskrekkende motstander, så det var sånn sett greit nok å kaste han rett inn der. Det ikke sånn at du kastes til ulvene nødvendigvis. Da. Men klart sånn som kampen etter hvert skred frem, så ble det jo en heftigere dag på jobben for både Tierney og særlig for han som kom inn for den etter hvert I andre omgang. Men jeg synes det valget ordentlig. Jeg synes ikke Tierney viste noen særlig prov på å være noe særlig satt tilbake. Det selvfølgelig litt ukomfortabel på ball I noen tilfeller, men fysisk så opplevde jeg at han var omtrent der han skulle være. Og vi kan også komme tilbake til det sikkert, men jeg stusset over at han ble tatt av da han ble det. Jeg synes ikke han viste noe prov på å være sliten og ikke holde følge. Det var vel ikke veldig lenge før det utbyttet at han hadde et bra ride fremover hvor han slår inn en veldig farlig ball. Så
det kan jo være rett og slett at Arteta tenkte at Tavares byr på en annen offensivt.
Jo.
Jeg føler jo at med Tierney inn og Xhaka inn så blir vi igjen faller vi tilbake I det der gamle mønstret. Som gjør at vi liksom skal ut på krittet og slå inn. Skal helst innom Xhaka, så skal han slå oss inn I kanalen, og så skal han ut på kant der. Med Tavares inn så får det en annen dynamikk, så det ikke nødvendigvis noe fysisk eller prestasjonsbasert bytte. Det kan bare være rett og slett at Arteta tenkte at nå må vi prøve noe annet.
Men da stusser jeg jo igjen over at det der man velger å gjøre det taktiske byttet. Da. Det andre posisjoner på banen jeg ville tenkt at var flere muligheter for å påvirke det kampbildet derfra. Men det, det er jo en annen diskusjon som vi kan ta litt mer utover. Det var et åpenbart viktig valg til som ble gjort før kamp. Det var Lacazette innenfor Aubameyang. Hva tenkte du om det? Det var jo... De fleste av oss var vel ganske klare for at Aubameyang fikk seg en liten tur på benken etter det han har prestert i det siste. Og Martinelli var jo mann som ble... hyppigst nevnt som spissstarter, men med Smith Rowe ute så var det naturlig at han tok venstreplassen, og da måtte det jo bli Lacazette egentlig. Ja. Så det gir mening i ditt hode også, eller?
Ja, jeg mente jo at hvis man først skal sette ut Auba, så er Lacazette et soleklart valg. Martinelli føler jeg er for uferdig i den rollen, og det blir mer det vi ser en Aubameyang, en spiller som kanskje ikke passer i den moderne nye rollen, men som åpenbart kan bidra med uforutsigbarhet og kanskje har litt mer den der X-faktoren kontra Auba. Men jeg tror han er bedre når han kommer fra en kantrolle. Jeg synes han har vært god. Jeg synes han ikke var så halvgærlig i går egentlig heller. Jeg klarte ikke å sette sitt preg på det på samme måte, men han var god på Old Trafford, synes jeg. Common Palace og gjorde det bra der. Balogun, mange nevner Balogun, men jeg synes det er alt for tidlig. Han viste mot Brentford blant annet at han er ganske enkel å sette på plass på den nivået her. Han er en sånn skjæringspunkt akkurat nå mellom U23 og Premier League. Han trenger sannsynligvis et lån, og det skal han vel få fra januar. Så det er vel de fleste seriøse medier rapportert nå, og det tror jeg er helt riktig. Nketiah skal bort. Han også.
Vi kommer tilbake til den andre.
Men det er liksom, jeg føler at det er Lacazette som skal inn, og så var det nyttig erfaring å se Lacazette spille på topp, fordi at alle som snakker om at det er liksom løsningen. Lacazette må inn, for han binder opp, han bidrar oppbyggende, han får flere spillere med i spillet, men...
Da må han jo være der da, på topp, og ikke alle andre steder.
Han har ett touch i boksen i går. Han har flere touch på høyrebekken, som er på høyta jeg leste, enn han har i boksen. Og det har vi snakket om før her, at Lacazette, han... Hvis han skal være første valg på topp, så må han utføre en måltrussel, fordi at Aubameyang, uansett hva du mener om han, det viktigste oppgaven Arteta hadde nesten i sommer var å prøve å få i gang Aubameyang igjen. For at han overlever ikke Arteta denne sesongen her hvis ikke han får i gang Aubameyang på et eller annet nivå. Det er jeg fortsatt overbevist om. Han er helt nødt til å få i gang Aubameyang. Det er kanskje riktig å benke han, få han ut av laget, bare få framprovosert en eller annen reaksjon. Rett og slett komme ut av laget og studere litt fra siden eller hva som måtte til, men han er helt nødt til å få i gang Aubameyang, for han har ingen andre spillere i troppen som han har som kan kalles en pålitelig målscorer. Nicolas Pepe er åpenbart ikke ansett for å være det, og Smith-Rowe, han er 20 år, er toppskoreren vår, ja, men jeg synes det er urettferdig å forvente at han skal score 15-20 ligamål. Det er jobben til Aubameyang, og Arteta er helt nødt til å få den i gang. Og det ser jævla mørkt ut da, for å si det pent.
Det gjør det. Du nevnte jo Smith-Rowe der. Var ute nå med forhåpentligvis det som er en ganske snill skade, og satt på at han er kjapt tilbake igjen. Hvor mye tror du vi savner han egentlig?
Mye.
Farlig mye. Jeg tenker jo at det er ganske bekymringsfullt da, at allerede nå så ser vi at vi er såpass avhengige av han da. Altså han er en joker i mange deler av det offensive spillet vårt og gjør det i hvert fall mange hakk mindre forutsigbart enn det vi holdt på med i går. Det var han som unlocket dette her for et års tid tilbake, og nå er han ute, og da er det kanskje ikke tilfellig at vi får se den mest impotente Arsenal-omgangen, i hvert fall denne sesongen, men kanskje på enda lengre tid også. Den første omgangen her vi holdt på med her, jeg synes jo nesten det er en sackable offense å ikke klare å få et lag til å prestere på et annet nivå enn det vi gjør mot Everton, som er der for the taking da. Et Everton som da har gått på en rekke med 7 kamper uten seier, har vel tapt 5 eller 6 av de, tror jeg. supporterne er imot, vender seg imot klubben og har planlagt å tusle ut fra stadion etter 27. minutt. Det var ikke mange som endte opp med å gjøre det, for de var relativt fornøyde med det de hadde sett, virka det som. Ja. Arsenal ga de en mulighet til å spille på seg selvtillit, og den tok de. Og jeg fatter ikke at vi hadde den inngangen til kampen. Altså igjen da, det er mye ball. Vi får lov til å kjøre hestesko og fotball egentlig hele første omgang, men har jo ingenting å komme med da, før Ødegaards scoring selvfølgelig. Og Everton har vel ikke alt for mye i det heller, men er jo helt klart det farligste laget og har et tenningsnivå som egentlig bare tiltar i styrke utover i omgangen. Igjen, jeg føler at vi gir de næring som de ikke hadde trengt å få, da.
Helt, helt riktig. Det her det er helt unødvendig å gi dem den lille fingeren som vi gjør, og det er det samme som på Old Trafford. Vi spiller ikke mot den elveren Everton eller United setter ut, vi spiller på en måte mot logoen til Manchester United, vi spiller mot Goodison Park, som fråder i munnvikene, åpenbart, fordi at den klubben trenger den opp til, den har akkurat tapt, blitt filleristet av Liverpool på hjemme, ikke sant? At de kom til å komme ut med en attitude og en innstilling, det visste vi, det skjønte vi. Men de har gjort det tidligere også, de gjorde det mot Liverpool, de var ikke stand til det, for at de stokker seg for dem på hjemmebane, de vant bare 6 kamper på Goodison hele fjordsesongen. Det var et hjemmebanekompleks, for å si det enkelt. De har I snitt på de siste 7 kampene på Goodison så har de 1,8 XG imot. Det er ganske heftige tall. Vi klarte da selvfølgelig å gjøre det halvparten på 0,9. Uten å gå noe mer detalj på det nå. Så det er liksom det der Arsenal kommer ut i en kamp hvor hele bordet er dekket. Det er kjøttkaker, gulrøtter, poteter, det er soppstuing her i pakka, og vi klarer faen meg ikke å sette tenna i det. Jeg har sett det så mange ganger med Arsenal, og det er ikke et Arteta-Arsenal-problem. Det er en kulturendring som han snakket om. Han har vært her i 2 år nå, ikke sant? Og han har så mye tid på treningsfeltet denne sesongen her, til å, ikke, altså vi skal snakke mer om spillemønster og så videre, men med å få spilleren til å tro, og få spilleren til å gå ut her og ha en veldig klar plan på hvordan man skal takle en motstander. Og så er det rett og slett en gjeng som har alt for stor respekt for en motstander, helt uten grunn. Mm. Det er igjen tilbake til en ukultur som har vært i Arsenal i så mange år, en klubb som har, en spillergruppe som har ryggrad som en ål, det vil si hakkeryggrad. og det er trist å erkjenne, synes jeg da, etter at vi har snakket opp den spillergruppa her ganske mye i høst, fordi at vi har hentet en del unge spillere som virker å ha nettopp det vi ønsker når det gjelder personlighet, men det er ikke nok. De vil åpenbart kollapse hvis de erfarne spillerne gjør det, og hvis manageren ikke klarer å få dem til å tro, og ikke komme og fortelle meg at den spillergruppa gikk på Goodison i går, men tro på at de kom til å vinne den kampen. Det er helt åpenbart at de ikke gjorde det.
Nei, jeg synes det er rett og slett helt umulig for meg å si hvorfor man ikke klarer å komme med en annen innstilling til dette her. For jeg tenker at Everton, de var jo selvfølgelig ut av startblokken og var tente, men de var jo ikke sånn at de hadde så mye kvalitet å komme de heller. Så vi har ingen grunn til å frykte noe av det de holder på med egentlig i første omgangen. Og likevel så er vi jo igjen da, feige fremover, anført av et par av de største navna, Partey igjen, som ikke våger noen verdens ting. Lacazette, som du er inne på, ikke er i nærheten av å være der han bør være for å kunne omsette sjanser. Det er med det oppbyggende spillet. Martin Ødegaard er vel det store lyspunktet, egentlig både i første omgang og kampen sett under ett, fra vår side. Så den som kanskje ofte er mest forsiktig i alle er han som framstår som den som har grepet sjansen best, da. Jeg vet ikke om det sier mest om han eller om resten av laget i går.
Nei, det vel egentlig vanskelig å svare på. Det sier vel litt om begge deler. Jeg har ikke lyst til å ta noe bort fra Ødegaard sin prestasjon, for jeg synes han under de rådende forhold gjør en kjempekamp. Spesielt den første gangen synes jeg var vanvittig bra fra Ødegaard, og det skal vi ta med oss, for det trenger vi. Men vi kan jo se litt nærmere på de andre. Lacazette har vi nevnt. Bukayo Saka synes jeg hadde en dårlig kamp. Hadde jo en vanvittig bra match mot Newcastle. Blir skadet der. Går ut. Og man tenker at liksom, er han kjørt nå? Har det blitt for mye?
Men, blir jo sparket ned x antall ganger gjennom kampen nå, da. Så det er klart at det vil jo sette sitt preg på hvordan han opptrer. Han fikk jo kjørt seg godt av han Ben Godfrey et par ganger. Jeg var redd for at kneet røyk skikkelig der i starten av første gangen nå, så det er klart arbeidsforholdene hans er heller ikke helt enkle, og han blir jo ikke satt opp i de mest åpenbare posisjonene i forhold til å utfordre Beck, da. Gjør det et par ganger og kommer jo til et godt innlegg utover i andre gang mot Nketia der, men ellers så synes jeg jo ikke nødvendigvis laget som helhet igjen er flinke nok til å sette opp Saka i de posisjonen, og han er farligst, da. Han må liksom være med såpass langt tilbake ned på banen at han ikke han kommer seg ikke opp dit han er på sitt beste.
Men Saka, altså Saka på en optimal dag, det er jo den ene spilleren vi har som kan ta tak i en fotballkamp, synes jeg da. Den som virkelig kan dra opp tempo, som kan dra av et par mann og finne på noe. Jeg synes vi har sett tendenser til det flere ganger. Det er kanskje det som gjør at Saka skiller seg ut blant de unge spillerne våre også. I mange øyne er at han har en evne til å bare ta tak i en fotballkamp, nesten uansett arbeidsforhold. Vi så det mot Newcastle, synes jeg. Det var han som var katalysatoren da, og det er jo igjen hjemme mot Newcastle, som ikke har vinnet en fotballkamp på det tidspunktet. Hvor mye skal lese ut av det, men det er en veldig ung spiller her, og vi forventer jævlig mye av Saka, og det er urettferdig, men det er jo fordi at han har vært så god. Så da forventningsnivået ligger der det ligger. Og da blir man faktisk skuffet, selv når de kan prestere. Sånn er det bare.
Ja, og så blir vi skuffet totalt sett fordi ingen andre presterer når han heller ikke har en maksdag. Da. Det er jo der hovedproblemet igjen ligger, og det er ikke noe å legge skjul på det. Arteta har vært tydelig på det selv, at de eldre erfarne spillerne må ta mer ansvar og gå foran. Sa han vel etter United-kampen. Det er jo ikke noe tvil om hvor han sikta til først og fremst da. Det er party, det er Aubameyang etter den kampen. Jeg må bare si at party der lurer jeg på hva som har skjedd, altså. Litt usikker på om ja, i hvilken grad Arteta har jobbet en til en med han for å prøve å få hodet hans på rett plass igjen. Jeg tenker at Arteta som gammel midtbanemaestro selv burde kunne ha noen knapper å trykke på oppi topplokkos Partey, men du var jo litt inne på det før kamp. Er Arteta nødvendigvis en mann som klarer å håndtere disse store navnene, disse største stjernene, med de kanskje største egoene? Det er ikke nødvendigvis at Partey er det store ego, men han er i hvert fall et stort navn, og ja, du kan jo si litt om det selv, men det er jo bare en av mange som ikke har tatt de stegene vi skulle ønske under Arteta når det kommer til de største stjernene.
Ja, nei, det er riktig det. Det blir jo etter hvert en litt stygg rekke. Først med Mesut Özil, og nå hører jeg lytterne, enkelte lyttere løfter opp gjenstander og kaster rundt seg, fordi at det kanskje ikke er rettferdig. Men jeg mener at i konteksten så er det kanskje riktig å nevne det. Det var en spiller han valgte å ikke jobbe med, selv på et tidspunkt hvor vi hadde et kjempebehov for en offensiv midtbanespiller. Vi hadde William, som han selv hentet. Da har vi nevnt William i dag også. En helt begredelig Arsenal-karriere, men jeg nekter å tro at han var så dårlig som han viste i Arsenal-trøya. Det tror vi vet alle at han ikke er. Eller var. Men Arteta klarte ikke å få noe som helst ut av William i det hele tatt. Han, Aubameyang, har utenom de første halvåret har falt utenfor et stup. Vi snakket om det i forrige podcast med tanke på omsetningsraten og så videre, som har stupt, til tross for at han virker og fysisk sett å være ganske bra. Nicolas Pepe hadde et halvår hvor det funket, eller så har det bare vært en spiller han har valgt selv å ikke bruke. Jeg tror kanskje at Pepe ikke er en enkel fyr å ha med å gjøre, med tanke på å få han til å prestere uke til uke. Både Jungberg, Emery og nå Arteta har satt den ut og hatt diverse bemerkninger. Men allikevel er det enda en spiller. Jeg vet ikke om jeg glemte å nevne noen nå, men det er ganske mange. Det er de største navnene som han har jobbet med. Alle virker å ta steg tilbake, eller så stagnerer de. Lacazette er kanskje den eneste som jeg føler at til dels han har klart å få noe ut av, men fremdeles forventningsnivået til Lacazette er ganske lavt etter det han presterte siste tida under Emery. Så Arteta sliter veldig med å få det beste ut av de etablerte store spillerne i troppen, og det går ikke, for det har han nødt til å gjøre, for det er ikke sånn at du bare kan si at nei, for han passer ikke helt inn i spillergruppen min, så han må ut. Du er nødt til å få noe ut av det. Det er en del av det å være manager på nivå her. Du får ikke en spillergruppe som bare består av yes-men som yter det du ønsker og gjør det du ønsker hele tiden. Så det er litt bekymringsverdig, og Thomas Partey også, enda en spiller, 50 millioner euro up front. Rett og slett er helt... Altså, jeg må bare si det, han er en gedigen skuffelse. Det har han vært. Og det er en reell bekymring for at vi har wasta en halv milliard igjen.
Ja, og det er klart at med den prislappen så gjør man jo alt man kan for å få han i gang også, da. Sånn som denne kampen ble et eksempel på, ikke sant? Altså, hvis du bare skulle sett på form, isolert sett spiller for spiller, så er det jo ikke noe tvil om at Sambi skulle starta denne kampen foran Partey. Altså, vi hentet han vel som en slags Partey-erstatter, en som kunne komme inn som en backup, kanskje også det var tiltenkt en Afrika-mesterskap-rolle der allerede, ikke sant? Og sånn som Partey har spilt nå, så har jo ikke han egentlig gjort noe for å fortjene den plassen, men at navnet, prislappen, rett og slett statusen hans i troppen, gjør at man nesten ikke kan komme utenom å forsøke å få han i gang, da. Fordi vi vet jo at taket hans er, det er skyhøyt, selv om vi ikke har sett det så veldig, veldig ofte nå i Arsenal-drakt, da. Men det er et kjempeproblem, og vi er ikke noe i tvil om at Arteta klarer å presse på de unge spillerne på mye positive måter. Det virker som han jobber bra med de, men enten så når han ikke gjennom, eller så bruker han ikke like mye tid på de eldre spillerne. Kanskje han tenker at dette er karer som i utgangspunktet må være mer selvgående, som ikke bør ha like stort behov for oppfølging, hvis du kan kalle det det, da. Men, men i den posisjon, eller den situasjonen partiet nå da, særlig er i, så tenker jeg at han trenger en-til-en oppfølging, han trenger å få litt kall det Arteta psykologisk hjelp for å komme på rett spor igjen. Det er Arteta rett og slett avhengig av for å få det laget her til å blende bedre sammen. Altså. Det er jo det Partey skal være. Han skal være et slags bindeledd mellom, ja, egentlig fra forsvaret opp til angrep, ideelt sett, da. Men jeg føler også at han har ikke klart å finne helt ut av hva slags rolle han ønsker at Partey skal spille. Noen ganger så har det vært alle mulige midtbaneroller i samme kamp, og andre ganger så blir en defensiv, andre ganger er det mer indreløperrolle. Jeg vet ikke om Partey helt har blitt klok på hva han er bedt om å gjøre. Synes jo igjen vi ser prov på en del usikkerhet hos han også mot Everton, når han nok en gang da, jeg la merke til det mot både United og mot Newcastle til tider også, at han går en del i passningsskygge, og det gjør han igjen mot Everton. Ben White og han hadde en liten sekvens i første gang der, hvor han gjør det to ganger på rad, og White bare peker og sier, du må jo gå til siden for å være spillbar, og det virker ikke som om han er komfortabel i det hele tatt, da, og at han rett og slett nesten gjemmer seg litt bort. Så kan man selvfølgelig si at han ikke er helt bortgjent, med tanke på at han slår vel over 70 passninger i denne kanten her, og har jo for så vidt en ganske bra treffprosent på dem, men da tyder vel også mye der på at det er de enkle sideveispassningene han slår flest av, da.
Ja, det er det nok, og han mister jo ballen flest ganger av alle, han har 4 ganger vel i løpet av matchen, og jeg synes han får kanskje for mye frihet også. Han er jo vant til å spille i Atletico Madrid, hvor det er veldig satte roller, og han virker bare mer og mer usikker på rollen sin, rett og slett, og i de første kampene, når han var skadefri og sånn, så feilvendt, så hadde han alltid en plan og mottok ball. Hadde ofte gode flikker, var orientert, ikke sant? Nå føler han er dårlig orientert, han slår, gjør umotiverte feil, og det er liksom en spiller som bare virker å være helt lost i den elveren der, og sånn generelt midtbanemessig, så er det kanskje ikke så lett heller når det byttes så mye fra uke til uke. Vi fikk et innspill fra en jeg kjenner godt, Amund Holmen, på Facebook. Han skrev, han spør jo hvorfor Saka var inn igjen da plutselig. Lokonga har levert bra, Maitland Niles har levert det samme til tider, og Elneny brukbar mot United. Det er ingen midtbane som er satt, og relasjoner som blir brukt over tid. Og det er jo det handler litt om, ikke sant? At, og det er kanskje det Arteta prøver på da, å få tilbake drømmeparet sitt i Partey og Saka, men nå er det jo sånn at Partey forsvinner jo om noen uker til Afrikamesterskapet. Hadde kanskje vært smartere å prøve å kjøre Saka Lokonga nå, med tanke på at Partey er såpass ut av det og skal være borte en måned. Kanskje er det greit å prøve å få Partey og Lokonga, nei, Saka Lokonga til å skape en dynamikk, hva tenker du?
Jo, jeg satt og tenkte på det, så det er fint at du kom med spørsmål i forkant der. Jeg tenker absolutt at vi må planlegge litt for det. Så kommer kampene såpass tett nå de neste ukene at jeg tror vi må klare å gjøre begge deler. Vi må både fase inn Lokonga sånn at han blir bedre og bedre kjent med Xhaka til de halvannen månedene Partey er borte da. Samtidig så vil ikke han kunne spille alle kamper heller, men særlig i de hjemmekampene hvor vi skal ha mer kontroll og sannsynligvis ikke møter like intensive motstandere som vi ofte kan gjøre på bortebane da, så tenker jeg at Lokonga bør kunne få lov til å spille. Han viste jo pro mot Newcastle på at han hadde mye å bidra med i det offensive spillet også. Så jeg tenker absolutt at han kan være en riktig mann å sette inn allerede nå mot Southampton. Og igjen da, kan man jo stille spørsmål, hva gjør det med en allerede brokete selvtillit hos Partey og bli satt på benk igjen der? Men det er rett og slett sånn at uakseptabelt dårlige opptredener må få noen konsekvenser da. Og da tenker jeg at man kan selvfølgelig argumentere for at det er en straff, men det er vel så mye en anerkjennelse av at Lokonga også har gjort mye bra den sesongen her, og at han fortjener flere muligheter, særlig når de som da konkurrerer om samme plasser ikke gjør det bedre enn det de gjør. Så absolutt fan av å gi Lokonga mer spilletid. Og så kan vi selvfølgelig diskutere om vi ønsker at det er Saka han skal pares opp med, men nå tyder jo alt selvfølgelig på at Arteta har Xhaka som sin foretrukne go-to-mann på midten. Det er nok første mann opp på midtbanekartet hans, og da må vi nesten bare ta og forholde oss til det, og så får vi finne litt ut av hvordan den konstellasjonen blir best. Da. Ja, vi har jo en tanke om at Xhaka Partey er på en måte den drømmeduoen på midten, i hvert fall utifra de spillerne vi har tilgjengelig, men det er jo ikke sånn at de har vært fantastisk veldig mange ganger heller. Så det har jo kanskje bygd seg opp et litt sånn mytisk syn på at det er en duo som står imot alle andre midtbaner, men jeg tror vel der også vi har et relativt tynt utvalg av kamper hvor de har vært så gode som vi tenker at de har da. Som jo ofte kan bli det blir jo fort sånn, hvis den ene er ute, og så er den andre ute, og så går man bare og drømmer om at alt er så bra når de er sammen. Altså, fikk i hvert fall se i går at så ikke nødvendigvis er tilfelle.
Nei, det blir som drømmen om Joel Campbell. Han som aldri fikk sjansen. Som alltid var ute på lån, og på grunn av arbeidstillatelse og så videre. Han skulle, og Wellington Silva og så videre. Det er liksom spillere som man ikke ser. Og spillere som er skadet for den saks skyld får ofte av en eller annen grunn et ufortjent høy stjerne, og at Sjaka kommer tilbake nå, det løser absolutt ikke alt, men åpenbart viktig med tanke på det som skjer i januar. Da. Men vi har jo fått en del lytterinn, vi har fått veldig mange lytterinnspill faktisk. Det typisk det at når vi taper, da folk ivrige, og det, jeg forstår det. Jeg sånn selv. Jeg, Twitter-kontoen min kan du se, hvis du går inn der, så ser du hvorfor jeg blir ansett for å være negativ, for at jeg har en tendens til å skrive mest når vi taper. Når vi vinner, så sitter jeg bare og koser meg med høydepunkter og drikker øl. Skal vi se her. Hvor skal vi angripe der, Simon?
Det du på Twitter, du på Facebook. Det har jo kommet litt her og der.
Det så mye, det på Twitter nå, altså.
Det jo som du sier, da, så det jo mange innspill. Det jo klart at vi kunne jo for så vidt ha lista opp alle innspillene, for det jo mye, mye ja, gode tanker, men kanskje ikke så mye å diskutere rundt ulike innspill, men det vel heller spørsmålene vi kanskje mest ute etter sånn sett. Jeg ser Morten Dahlhaug stiller jo 100 millioner spørsmålet, hva den offensive planen? Vi har 18 mål i ligaen på 15 kamper. Det der det store spørsmålet og problemet ligger. Og igjen, hadde vi kunnet svart på det, Magnus, så hadde vi jo kanskje fort hatt en betalt fotballjobb. Men tenker du at det ligger på, for å si det litt enkelt, at ligger det på de spillerne vi har til rådighet, eller ligger det på systemet som Arteta ønsker at vi skal spille etter, som jo åpenbart ikke er så veldig, veldig godt fungerende?
Nei, jeg tenker det er først og fremst et systematisk problem. Selvfølgelig så vil Arteta kunne ta kvantesprang hvis han får inn akkurat de spillerne vil ha offensivt. Han har jo kun hentet inn Ødegaard, er det vel, som man kan regne som en offensiv spiller. Og William selvfølgelig.
Kom igjen da.
Fikk vi nevnt en gang
til. Kom igjen da.
Men det noe med at systemet må tilpasses de spillerne man har da.
Nettopp.
Og der tror jeg Arteta har gått seg vill. Er for sta, eller kall det hva det vil. Han prøver å tinge gjennom et system med en gjeng med spillere som ikke behersker det. Og når man på en måte snubler over en formel som funker, all av det man gjorde med Lacazette på et Crystal Palace, som tok oss på en måte gjennom en ganske god rekke. Den formelen funket over ganske lang tid. Så er det liksom sånn at hva er planen her, liksom? Mistet litt tråden her, merker jeg, men...
Nei, men det er like vanskelig å svare på, så jeg skjønner at du snakker deg litt bort der fort.
Jeg gjorde det, så det var helt bort da. Det jo veldig bra. Men det liksom, han har ikke... Han snubler seg mer til ting da. Og sånn med en gang på en måte en spiller da ute da, av den formasjonen, og så med en gang måten at jeg skjønte at nå er kanskje den løsningen i ferd med å svinne litt hen. Litt fordi at motstanderen tilpasser seg, litt fordi at Lacazette kanskje ikke har kapasitet til å spille så psykopat, jeg håper å si, på banen i uke etter uke. Han var jo helt vill ut på der. Og han måtte gå av etter 58 minutter som lenger, for da var han helt ferdig. Men det er liksom sånn at når han endelig finner en formel som funker, det var egentlig det jeg skulle inn på, at da er det så personavhengig, da, eller spilleravhengig, at med en gang du tar ut et lite ledd, så kollapser hele korthuset. Og da er det noe feil med systemet.
Fordi systemet forandrer seg jo. Det jo igjen der litt, altså jeg tenker det defensive, der har han et system. Han har en ønsket måte å spille seg ut bakfra på. Han har spillere som er fast i de fleste posisjoner uke etter uke. Får banke i bordet for at det fortsetter i hvert fall. Men når det kommer til det som skjer på, egentlig fra midtbanen oppover, så virker det så veldig mye mer planløst og tilfeldig. Og som du sier, altså, det er avhengig av enkeltpersoner som kommer inn med en ny giv, ny energi, typ Lacazette, ikke sant? Og så brenner han litt utover som kampene går, og så er på en måte den løsningen brukt opp. Så får du en skade på Smith-Rowe, da, ikke sant? Og da ser du at den dynamikken som han skaper i offensivspillet ikke nødvendigvis kan erstattes av en en Martinelli som kommer inn fra benk. Åpenbart, de er forskjellige spillere, men sannsynligvis også fordi Smith Rowe ikke bare spiller etter Artetas sine instrukser, men vel så mye på sin egen intuisjon. Mm. Vi vet at Smith Rowe er en fotballsmart spiller, og det kan gå til at Arteta tenker at, og det er også fan av hvis han tenker at her er man skape litt rom for at spillerne har en viss frihet også, for det er jo noe vi selvfølgelig har vært kritisk til Arteta for, at vi mistenker at han er veldig, veldig rigid i alle faser av spillet. Men kanskje er det sånn at han i litt større grad er rigid på det som skjer på vår egen halvdel, og så er det litt mer opp til enkeltspillerne da, som settes opp på den offensive biten. Men da vil det også forandre seg veldig utifra hvilke spillere man har til rådighet. Da. Og det, ja. Det blir ikke noe trygghet i det. Det blir ikke forutsigbart. Og det er klart, en ny trener, som han jo var på et tidspunkt, skal komme inn og få skikk på det defensive først. Det var vi jo 100% enige i. Problemet er at nå har han vært trener i snart 2 år, og da må vi også kunne forvente at det har kommet lenger i det offensive planbyggingen. Da. Men det ser vi fortsatt veldig, veldig sjeldent noen prov på. De gode opptredene våre denne sesongen her har jo ikke vært preget av innarbeidet tydelige eller angrepskonstellasjoner. Det har jo stort sett vært litt sånn kaosfotball med enkle enkeltmannsprestasjoner da, i stor grad som avgjør. Hvor vi tar lag på kontra og er litt det er litt Hawaii-fotball i forkant kanskje da, som gjør at det blir rom og mulighet til å spille seg gjennom. Og når vi da møter et Everton under Benitez som har vært revet, ja, men de er fortsatt et Benitez-lag som potensielt sett kan stille opp i en ganske god, solid, defensiv oppstilling, da får vi det vanskelig, da. Det viste vi jo med all tydelighet at vi gjør. Vi hadde ikke sjans. Vi hadde veldig lite å komme i andre omgang også, selv om vi har noen sjanser som bør omsettes i scoring. Men det er jo på tide å stille spørsmålet om Arteta er riktig mann for å få ut offensivt potensiale av det laget her. Fordi det er mange enkeltspillere som vi mener, vi som følger Arsenal over lang tid, vi mener at de er bedre enn det de har vist nå over en lengre periode. Da. Så er det selvfølgelig et par deilige unntak i Saka og Smith-Rowe som har tatt de stegene vi har håpet på, kanskje gjort mer enn det vi kan forvente. Men det er, som du var inne på tidligere, også veldig mange av de andre eksemplene som har regredert og blitt dårligere.
Ja, altså etter United-matchen så satt jeg mest med de tankene der, at vi blir sviktet av de etablerte her. Hvorfor er ikke Partey bedre? Hvorfor er Aubameyang så ute av det? Hvorfor stokker dem opp og sørger for at vi fortsetter å kjøre kampen på 1-0 da, når vi hadde den på gafferen for alvor? Og i stedet så faller vi jo tilbake til gamle synder og nærmest gir den lillefingeren og hele hånda. Og det er mange som skriver til oss på Twitter og Facebook som faktisk har fått nok. Gunnar Jonsson skriver jo at jeg håper at Tete ikke blir med på spillebussen til London.
Det ble han.
Og det ble han, og det er helt greit, synes jeg, men jeg forstår at folk begynner å få nok. Det er jo litt sånn at vi har en idé om hvem Mikel Arteta er, basert på det han sier i media, det andre sier om Arteta, og kanskje det han viste første halvåret. Vi har blitt litt, kanskje litt blendet av det. Jeg tror vi er et stykke unna fortsatt å få vite hvem han egentlig er. Fordi at akkurat nå så virker det som han falmer litt i blinde til tider, snuble litt over, som vi snakket om, løsninger og konstellasjoner og formasjoner og hele pakka. Det virker som han ting går litt for fort for han akkurat nå. Han klarer ikke helt å være med på det kjøret. Og, folk som sier at han er en grunnleggende defensiv kjedelig fotball, han har lært mest av David Moyes og lite av Guardiola og Wenger. Jeg tror ikke nødvendigvis det er sånn det henger sammen. Jeg tror bare at han jobber med å bli kjent med seg selv i en sånn rolle, og vi jobber med å bli kjent med den. Jeg er redd at vi ikke rekker å bli kjent med den før det blir for destruktivt og for svagt i den jobben. Og jeg tror skoene, det har jeg vært tydelig på tidligere, og jeg tror skoene kanskje blir for store her. Mm. Selv om jeg liker den og har troa på den, så jeg håper selvfølgelig at vi rekker det. Vi skal ikke bli noen sånn Arteta in-out-episode det her. Men som Kristoffer Gullberg også skriver til oss, at jeg er ikke en Arteta out-person, det skal være sagt. Jeg synes det har vært såpass med progresjon og at jeg fortsatt har tro på prosjektet.
Mm.
Og det vel kanskje det vi må prøve å fortelle oss selv, da. Litt sånn som Kristoffer gjør, at det er en progresjon her, tross alt. Men at det er veldig vanskelig etter den siste uka nå å ha det utgangspunktet. Da. Fordi man har sett det før. Man frykter at Arteta ikke skal klare noe å snu det her. Nå har vi jo en rekke med kamper, Simen. Tror du at vi igjen har gått over til den andre siden igjen når vi kommer til den første nyttårsdag foran City-kampen?
Jeg vet ikke helt hvilken side du snakker om. Altså, jeg er jo fortsatt der at jeg... Altså, jeg tror det er helt unødvendig å ha en Arteta-out-diskusjon, fordi jeg tror ikke han sitter i nærheten av uttrykt. Han har opparbeidet seg en buffer nå i forkant av Liverpool-kampen, som er ganske solid. Så har det selvfølgelig nå blitt noen skudd for baugen. Så er det sånn at vi har flere hjemmekamper enn bortekamper de neste rundene. To på rappen nå. Vi har en hjemmeform som er formidabel så langt denne sesongen. Unntatt av Chelsea, så har det sett... I hvert fall resultatmessig veldig bra ut. Og jeg tenker at kommer man i gang igjen nå med en ok prestasjon og resultat mot Southampton og West Ham, da tenker jeg igjen han viser at dette, altså nå har vi to kamper på rad, vi må for all del klare å sørge for at disse rekkene med svake resultater blir så kort som mulig. To kamper, det er akkurat passe. Mer enn det tåler vi ikke. Så jeg tenker at bare i løpet av en uke nå, ja, så kan vi være ganske positive plutselig igjen.
Men vi må vel dessverre skru klokka tilbake litt igjen, Simen. Vi drømmer oss bort i fremtiden.
Ja.
Fire uker med koronatiltak og hjemmesitting i kjellerstue. Det høres jo forlokken ut med tanke på gårsdagen, forstått, men det er jo det som mange snakker om etter i går, er jo igjen coaching fra sidelinja, da, og grep som blir tatt. Vi har fått noen innspill på nettopp det, Simen. Sitter du klar med noen, eller skal jeg kjøre i gang?
Jeg tenker du har full oversikt, ja, så kjør det.
Morten Dahle, han skriver jo har fjorårets mest produktive spiller, PP, hatt seg med kona til Arteta. Får ikke en sjanse uansett hva som skjer. Og så fikk vi vel noe, det var Kristoffer Gullberg som skriver at også må det snakkes om PP, Nketa inn som første prioritet offensivt.
Mm.
Er det stønt før januarvinduet, eller blir han sett på som bedre enn PP med flere? Hva kan PP ha gjort for å komme i denne situasjonen? Oppsiktsvekkende coaching, skriver han.
Ja, den er spennende, den varianten han disker opp med der. Jeg må jo bare si at jeg skjønte ingenting. Altså, vi så vel et prov på det allerede i første gangen, når Saka lå nede, så var jo Nketia den som spratt opp og hoppet i oppvarming med en gang. Vi snakket vel sammen i pausa og reagerte litt på det begge to, at PP sitter helt i ro, men da handler jo det om at han har fått en beskjed om å ikke bevege på seg sikkert. Mm. Og når det byttet kommer, da tenker jeg jo, dæven, nå er det en galmannsverk vi ser her. Nå begynner Arteta virkelig å miste det litt. Det er klart, alle de omstendighetene som spiller inn her, i forhold til som, altså, Nketia har vel nå helt nylig sagt nei takk til ny kontrakt, så han er free agent for utenlandske klubber i januar, kan signere og selvfølgelig må spille hos oss ut sesongen, da, men kan gå gratis fra januar om man ikke venter til sommeren og ender opp i en annen engelsk klubb. Jeg tror det er lite penger å hente på å spille han. tanken som slår en jo selvfølgelig at Arteta har et håp fortsatt om å overbevise Enketia om å signe en ny kontrakt. Vi har jo sett den type taktikk blitt brukt tidligere, hvor man i en periode hvor det er litt uavklart rundt kontraktsituasjonen, gir en del spilletid og får den over, eller får den kontrakten i land, og så er det ut på benken igjen da. Men jeg klarer liksom ikke helt å tenke at det er sånne vurderinger Arteta legger til grunn heller. Det var på et tidspunkt hvor vi, det var vel 1-1, var det ikke det, på det tidspunktet der. Jeg tror at Arteta da tenker at vi ønsker mål nummer to, vi ønsker denne seieren her. Og så på et eller annet vis da, så tenker han at Nketiah er mannen som skal inn på venstre kanten og være en trussel. Og så viser jo det innhoppet at det faktisk stemmer. Og det tenker jeg er viktig å huske på her, at egentlig så rettferdiggjør prestasjonen til Nketiah at han får det innhoppet der. Altså han bør selvfølgelig score på den sjansen hvor Saka legger inn. Men det er marginer imot. Men han skaper også et par bra sjanser nesten på egen hånd. Ikke minst den på overtid når han serverer Aubameyang. Og Arteta sier jo igjen noe om det ettertid, at han gir Nketiah muligheten fordi han på treningsfeltet jobber så hardt og dermed fortjener det. Og jeg tenker at det kan ikke tolkes som noe annet enn et ganske klart stikk i retning PP nok en gang, og kanskje også Aubameyang da, som jo da ikke kommer på før i det 85. minutt for Lacazette var det vel da. Så det er jo oppsiktsvekkende, det er veldig spesielt, og det er klart en ting er at dette sikkert kan stemme, altså jeg kan jo se for meg at Aubameyang nå i alt annet enn skåringsform også ikke er i noe særlig humør om dagen, og kanskje ikke har vært helt optimal på London Colony de siste dagene. Det kan godt hende, men hva gjør du med kapteinen din når du ikke da prioriterer han foran en 20-åring, 21-åring som man vet er på vei ut av klubben, som alle da på innsiden vet at har takket nei til ny kontrakt? Hva gjør det med Aubameyang? Hva gjør det med resten av laget? Jeg tenker at Arteta trår på en veldig tynn line her da. Han har jo hatt mange ganske tydelige disputter etter hvert, da, hvor han har statuert eksempler. Og på et eller annet vis så har det vel alltid gått ganske bra totalt sett, men man lurer jo litt da, om dette er måten å få en reaksjon fra Aubameyang på. Det vil jo fremtiden vise. Jeg krysser jo fingrene for det, men jeg synes det var merkverdig, både det byttet, jeg synes det var merkelig som jeg var inne på å bytte ut Tierney for Tavares. Ja, man får noe annet, men jeg synes ikke Tierney så ferdig ut i det hele tatt. Da. Og når du vet at du har en Xhaka innpå der som får gule kortet i løpet av andreomgangen, som ikke har spilt en kamp på over 2 måneder, som går mer og mer tom, som ender opp med å stå på i hele oppgjøret, fordi man da ikke har flere bytter igjen. Jeg stusser over flere av de byttene Arteta gjør, og det blir på en måte bare enda mer ved på bålet i forhold til dette med at han er ganske begrenset, i hvert fall i forhold til hva han har klart å vise når det kommer til in-game management. Der er det store, store forbedringspotensialer ute og går.
Definitivt, og det er kanskje det som understreker det jeg snakket om i stad, at ting går litt for fort for han. Han er slett ikke skolert nok, ikke rask nok i tankegangen til å ta de kloke valgene underveis. Så jeg så litt på noen tall før innspillingen her som jeg synes var ganske interessant. For jeg har jo sittet med en følelse av at Arsenal stort sett avslutter kamper dårlig. Det er en saying som sier at nice guys finish last, men i mine øyne så vi snille gutter avslutter stort sett i en tennissokk. Jeg føler jo at Arsenal er litt der. Vi viser ikke noe urgency, vi er ikke slemme nok i sånn måte. Vi pusher ikke på nok. i slutten av matcher, og det handler om, om at det gjerne midtveis andre omgang at, at de taktiske endringene kommer. At man posisjonerer seg i en kamp hvor, hvor det skal avgjøres. De fleste fotballkamper avgjøres stort sett ikke før mot slutten av matcher. Og her viser jo Arteta virkelig at han en rookie. Hvis du ser på tallene så langt denne sesongen her, så har Arsenal kun scoret 17% av ligamålene sine den siste halvtimen. Altså de scoret 3 mål siste halvtimen denne sesongen her. Ligasnittet ligger på 41%. Altså det vil si at nesten halvparten av målet skårer siste halvtimen, mens Arsenal kun skårer 17%
under en femtedel. Ja, ikke sant? Det ikke sånn at vi ikke har trengt disse målene på slutten av kampen heller. Stort sett så har vi hatt behov for mål mot slutten.
Nettopp. Og for å gjøre det enda verre, så har vi sluppet inn 46% av målene våre i samme periode.
Oi.
Det vil si vi har sluppet inn 10 mål. Vi har en målforskjell siste halvtimen på 3-10 da, minus 7. Og hvis du ser på bortebane, så har vi enda ikke skåret et eneste mål etter den siste halvtimen. Nei. Det seneste målet vi har skåret på bortebane den sesongen der er Martin Ødegaard mot United i det 54. minutt. Mens vi har slippet inn 7. Så vi har en målforskjell på 0-7 siste halvtimen på bortebane. Og ser du på andre, det er en tabell som heter andre omgang-tabellen selvfølgelig. Tabellen etter pause. Der ligger på 16. plass. Og da tenker man at, ja, ja men altså, hva sier det? Men hvem ligger bak oss? Newcastle, Burnley, Southampton, Norwich. Og da begynner jeg å tenke, her er det et mønster.
Ja, ja, ja.
Her er det åpenbart. Her ser du åpenbart en manager som ikke klarer å endre et kampbilde i den mest avgjørende fasen av en kamp, som den siste halvtimen. Og det er så tydelig at jeg blir bekymret. Det er noe Arsenal er helt nødt til å rette på. Vi kan ikke gå inn i fotballkamper også, hvor vi på en måte er ferdig til en time. Altså, hvis vi ikke har vinner kampen etter en time, så tar vi ikke poeng.
Nei. Nei, for det er jo ikke det at vi er fysisk ferdig heller. Og hvis det hadde vært det, så hadde jo det vært bekymringsverdig i seg selv, men det er jo ikke det jeg opplever. Det handler bare om mentaliteten, mangel på desperasjon og mangel på en annen vei fram, da, rett og slett. Det er klart et par av de eksemplene her med Liverpool borte, City borte, det er jo grelle eksempler selvfølgelig som gjør store utslag på denne siste 30-tabellen, da, hvor vi selvfølgelig har kapitulert for lengst. Men det er mange eksempler også på at vi trenger mål for å rett og slett karre oss til et resultat, og da er det jo kjempeoppsiktsvekkende at ikke vi får til mer enn dette her, og at Arteta ikke klarer å omdirigere og omdisponere laget sitt fra sidelinja. Jeg tenker at du har sannsynligvis veldig rett når du sier at det er rett og slett noe han er såpass fersk at han ikke har fått nok trening i, og det er vel kanskje et sånn skoleeksempel på hvorfor man går gradene fra litt mindre klubberærne, da, fordi man trenger å øve seg på jobben sin selv også. Vi hadde jo selvfølgelig og jeg tror fortsatt at Arteta besitter ekstremt, ekstremt mye fotballfaglig kunnskap som han med tid vil i større og større grad klare å omsette i bedre lagprestasjoner, men at det nå er rett og slett litt for, det blir litt overoppheting også der når det brenner mot slutten av kampene, da. Og han får kanskje ikke heller nok input fra de han har ved siden av seg på benken. Jeg vet ikke på hvilken måte de han har rundt seg bidrar inn med taktiske innspill og sånt, men dette er jo noe han burde kunne få mer oppfølging på også, tenker jeg.
Ja, det er jo, hvis man ser på den staben han har, så er det jo flere der med ganske mye erfaring. Så hvorvidt han lytter til det og tar det innover seg, det vet jeg ikke. Men så er det mange også som mener at det her handler om, altså, trenden er jo klar, vi skårer jo mål for all del, vi skårer ikke nok selvfølgelig, men det er jo tydelig at vi skårer for lite, spesielt den siste halvtimen, så er det mange som peker på at hadde vi hatt en litt har hatt et par spillere offensivt som virkelig pålitelige, som dødelige, så kunne vi kanskje, og det så vi i går også, Nketia sin sjanse, Aubameyang sin sjanse. Mm. En god spiss i form setter de, ikke sant? Og det litt sånn at sample sizen jo ikke sånn kjempestor heller, med tanke på at vi røk mot Brentford og City, som kamper som vi tenker at vi var ikke klare. Liverpool er en av de, ikke sant? Så det er ikke veldig mange kamper det er snakk om her. Og jeg synes det et argument at på generell basis forstår vi også, at spissene våre rett og slett ikke leverer i det hele tatt. Hva tenker du rundt det? Altså, er det de som problemet, eller er det sånn at det rett og slett sjansene som skapes sånn jevnt over er for sjeldne og for dårlige? Jeg vet ikke, det er vanskelig å svare på, for det er så mange spisser her som bare ser altså sånn, sjansen Nketia brenner, ikke sant? Og vi har jo sett det et par ganger tidligere med Nketia også, som liksom skal være så jævla brennhet i boksen. Aubameyang er jo helt, altså, han er jo helt borte nå, og man lurer liksom på hva grunnen til det da.
Ja, nei, jeg tror det er et veldig viktig poeng dette med at det skapes, eller i hvert fall over en periode har blitt skapt såpass få muligheter, at det rekker å bre seg en viss usikkerhet oppe i topplåket hos spilleren om at dette her er så avgjørende da. At man rett og slett blir litt forknytt. Det er ikke mulig å forklare et par av de bommene til Aubameyang på en annen måte enn at han har kjempehøye skuldre, og det er klart nå var vel denne ene mot Newcastle, den var vel på et tidspunkt hvor vi allerede ledet vel, men likevel så er det klart at han er ikke bortskjemt med for mange muligheter. Du hadde jo noen tall på dette her forrige gang, så jeg husker jo ikke helt hva de tallene var, om det faktisk var sånn at han får litt flere muligheter enn det vi egentlig tror. Men inntrykket jeg sitter med fortsatt er jo at han er rett og slett, jeg tror ikke han har blitt dårligere, men, eller resultatmessig så har han jo blitt det, men det er noe mentalt som har skjedd der da, og jeg tror det handler om at vi over tid har vært såpass lite sjanseskapende at han har liksom kommet litt ut av den flowen da, og det kan jo kanskje si gjelde for andre spisser, og jeg tenker en Kete har så lite sample size at det er vanskelig å si da, men ja, nei, du stiller spørsmål. Thomas Schönberg også stilte jo dette spørsmålet på Facebook. Hva er det spissene våre bidrar med? Og det er jo et godt spørsmål, for hva mer er det de bidrar med? Lacazette har vi alltid tenkt at skal være med i det oppbyggende spillet. Er jo kanskje til en viss grad det, men blir jo da totalt borte i det området han skal være den største bidragsyteren. Aubameyang har vel egentlig ikke bidratt med noe. Jeg vet ikke om han har noen målgivende denne sesongen her, ja.
Men, hadde ikke han så vidt mot Tottenham, var han ikke det? Jo. Smith Rowe eller et eller annet?
Det
sikk flikk, hvis jeg ikke husker feil.
Stemmer.
Det hadde han råd mot Aston Villa, hvis jeg ikke husker feil, så han har vel to,
da.
Men,
da får han for de.
Det er jo igjen unntakene som bekrefter regelen.
Ikke sant? Og det er jo de to vi må se på, tenker jeg. Det er jo de to som har fått mulighetene. Nketa for meg er ikke interessant i den diskusjonen her, egentlig. Så, men jeg tenker at det er ingen av disse to som er perfekte. De har sine styrker, men ikke på langt nær nok styrker, og ikke komplett nok. Det har jo vært snakket om at man trenger en slags hybrid mellom de to. Jeg vet ikke om man får akkurat den, men vi trenger en mer, et focal point på toppen der da. Jeg føler at per nå så er særlig Aubameyang avhengig av at laget spiller han god. Han bidrar ikke til å gjøre laget så mye bedre. Og der vet jeg ikke om vi på en måte må begynne å akseptere at det er ikke noe mer enn det vi har nå, at vi får, og at vi rett og slett må ut på markedet, og alt tyder jo på også da at klubben er ute på spissjakt. Calvert-Lewin, som vi jo ikke møtte nå mot Everton, han har jo vært heftig linka, og er vel kanskje en av de som blir sett på som mest aktuelle. at vi må treffe med den signeringen der, det det ikke noe tvil om. Og så blir det jo veldig interessant å se da når det kommer inn en ny spiss, hvis Arteta fortsatt manager på det tidspunktet. Det sånn at det nødvendigvis løser opp i mange av problemene våre, eller det nok en gang sånn at det blir synlig at det Artetas mangel på god coaching da, som gjør at spissen også da kommer til kort. Det det langt fram i tid, så det ikke sikkert.
Det der med at hvis den spissen skadet i 2 måneder, da, vil vi da falle tilbake til, ikke sant? Så det en del spørsmål der som vi vil få svar på. Jeg fikk en melding av Andreas fra Arctic Unipod, som var snill nok til å vikariere for deg for et par uker siden, hvor han, bare for å ta litt tempen, da, så skrev han at liksom, han noen år yngre enn meg, og så vidt og yngre enn deg, og han skrev at han sjelden har vært så rasende etter en kamp som han var i går. Jeg synes det var interessant, bare for å liksom, jeg tror vi sitter og føler noe, alle som holder med Arsenal nå. Veldig ulikt ut fra utgangspunkt og sånn. Jeg kan jo spørre, jeg vet at du var forbannet liksom, men når, er det lenge siden du har vært så forbannet, eller kan det komme et morsomt eller godt eksempel på forrige gang du liksom virkelig var skikkelig forbannet?
Altså Arsenal-forbannet? Eller ja. Generelt?
Ja, nei, jeg tenker Arsenal, da, for du trenger ikke utlevere privatlivet ditt, for så vidt.
Jeg vet ikke, altså, i går igjen så kjente jeg, nå det kanskje noe med at det var kveldskamp, og at jeg begynte å bli litt grann sigen, men jeg var først og fremst litt trist, satt nesten der og stirret tomt i veggen og var litt våt i øyekroken og tenkte at hva er det vi liksom har kommet til å bli da, altså dette var kamp nummer 2 da, etter den Old Trafford-kampen, og jeg forventet så mye mer da, forventet reaksjonen, forventet å se spillere som igjen i hvert fall, jeg vet ikke om du skal forvente at de blø for drakta, men til synlatende så gjorde de ikke det. Og jeg tror det handler mer om at de ikke nødvendigvis vet helt hva de skal gjøre, enn at de ikke vil. Men nei, jeg satt igjen og var så først og fremst skuffet. Burde selvfølgelig kanskje vært forbanna, men kjenner at jeg klarer liksom ikke helt å hisse meg opp på den måten som du gjør, og kanskje som Andreas også gjør. Det blir liksom veldig fort ned i kjellerne, bare nei, dette her, hva er det? Jeg følte litt på det samme etter den Palace-kampen, selv om vi da fikk den sene utligningen, at det var en prestasjon som bare var så langt unna det jeg hadde håpet på, da. Så bør jeg jo selvfølgelig ikke lure meg selv lenger, og drive og forvente så mye. Fordi de store festforestillingene, de får vi nok ikke, omtrent. Men å være så impotent som vi var nå mot Everton, det hadde jeg ikke sett for meg at vi skulle være. Så jeg følte at nå er vi liksom, etter å ha tatt noen skritt framover, plutselig 3-4-5 skritt tilbake igjen, i forhold til der vi var, bare for en uke eller to tilbake da. Så, ja. Nei, jeg blir ikke like hissig som deg, tror jeg, Magnus.
Nei, altså, det tror jeg nok er riktig, men jeg har nok blitt eldre, eventuelt blitt preget av flere år med svake resultater, sånn at man på en måte forventer det i større grad. Da. Og sist jeg var skikkelig, skikkelig rasende, altså sånn som jeg husker, altså jeg var jo jævlig forbannet etter Burnley-matchen hjemme i fjor, var det ikke det, når Saka ble utvist.
Jo. Vi har i realkampen hjemme, den var jævlig.
Ja, men da var jeg mer skuffet, da var jeg mer sånn tom, resignert. Burnley hjemme når Saka ble utvist. Egentlig mest når Saka ble utvist. Da mistet jeg det. Da måtte jeg ut av huset og få frisk luft. Men forrige gangen jeg liksom virkelig mistet det, må jo ha vært, det er lenge siden nå, tror jeg. Det var 2016. La oss dykke ned i elendigheten her. Hjemme mot Swansea. Husker du den kampen?
Nei.
Våren 2016.
Det tror jeg.
Vi hadde... Det var jo Leicester-sesongen, som vi kaller den. Vi hadde vinn i mot Leicester 2-1.
Ja, ja.
Danny Welbeck, alle husker den.
Mm.
Og tenkte, nå vinner vi ligaen, ikke sant? Wenger får, fordi at alle andre så forbannet ræva den sesongen her, så kommer Wenger til å vinne siste ligatrofé, så på en måte gjør alt så perfekt. Det blir en sånn Askepott-historie. Happy ending. Og så spiller vi borte mot United uka etter. United som skadeskutt. Louis van Gaal United.
Marcus
Rashford skårer sin første. Mm. Vi taper 3-2 på Old Trafford. Helt patetisk dårlig, akkurat som sist mot United. Yes. Det er en klassisk Arsenal på Old Trafford, at vi spiller mot logoen og ikke mot den elveren som er på banen. Kampen etter, da tenker vi at okay, vi taper mot United, fair enough. Det gjør vi alltid. Nå må vi reise kjæringen mot Swansea, for det vår sjanse. Gjør vi det, så vi fortsatt med.
Mm.
Så taper vi 2-1 hjemme mot Swansea midtuka der. Ashley Williams på overtid på corner. 1-2.
Shit, altså, jeg klarer ikke å huske dette her sånn i detaljene. Jeg imponert over hva du innehar av kunnskapet der.
Det noe med traumatiserende opplevelser de setter seg.
Ja, de fortrenger.
Det er forrige gang jeg mistet det helt. Da var det slobberokk og tøffler ute i snøven med juleøl. Det glemmer jeg ikke. Da var jeg så forbannet at jeg måtte rulle i snøen. For å kjøre meg ned. Rulle og slobberokk i snøen. Håper ingen så det.
Jeg nekter jo egentlig å tro på dette her. At det gikk så langt.
Ja, men så ille var det. Og det er 5 år siden. Det er 5 år siden, det er derfor jeg tør å si det. Men for at da bare gikk det, da bare klikket det. Helt. Og da jeg fikk melding til Andreas, og så tenkte jeg liksom, han skrev at han aldri vært så rasende omtrent etter et Arsenal-resultat. Da begynte jeg å tenke på, når sist var jeg så rasende at jeg helt mistet det. Da var det altså 5 år siden da. Heldigvis, får jeg si. Det er nesten 6 år siden faktisk. Det var før jeg fylte 30, så jeg tenker at jeg har blitt voksen da, men... Jeg tror at alderen har litt å si her.
Mm.
Jeg håper det, at jeg ikke opplever det igjen. At jeg ruller rundt i hagen her.
Nei, nå føler jeg at det er en liten puddel sammenlignet med deg. Jeg har vel aldri reagert på den måten der. Selvfølgelig slått i ting og diverse ting som har blitt dyttet vekk og sånt, men... akkurat å la det gå dit at jeg springer ut og kaster meg i snøen, det... Der har jeg ikke vært, altså. Så, vi har forskjellige måter å håndtere dette på. Jeg sitter bare og banner inni meg.
Det er det beste. Det er det verste, egentlig, for til slutt da, så ruller rundt i snøven. Hvis du banner inni deg lenge nok, så kommer den reaksjonen. Så det lønner seg egentlig bare å gjøre det.
Gjør det bare, det er ikke noe man venter på. Nei, muligheten er jo her nå. Hagen er full av snø den, så vi får håpe at ikke lørdag eller onsdag blir en anledning for det.
Hva var det da?
Nei, men faen, nå har vi snakket en annen time snart. Kunne jo sikkert prate mer om denne kampen her. Vi har vel ikke vært... ja, det er visse ting vi kunne via mer tid. Blant annet et par var-situasjoner hvor... eller i hvert fall den ene da, hvor Tomiyasu blir stemplet i trynet. Stussa litt over at den ble sjekket på var og ikke ble delt ut noe på, når de først så på den. Og så synes jeg at han der Gordons takling på Tavares i andre gang, den fikk urettferdig lite oppmerksomhet, for den var også grisestygg.
Mm. Så, ja, det er noe stygg.
Ikke verdt å bruke for mye energi på det, for det er åpenbart ting Arsenal selv kan gjøre noe med, som kunne gjort at den kvelden hadde blitt annerledes, men med Mike Dean... som sjef, da er det ikke alltid sånn at man kommer helt unna en kamp uten kontroverser.
Nei, det er ikke forventet, men det er som du sier. Det er rett og slett for svagt ellers til at vi kan ha fokus på dommeren. Mm. Selv om det kunne ha gjort en endring, så er det sånn at jeg var nesten mer forbannet etter første omgang enn etter sluttkampen i går. For at det var så dårlig, så... Vi må gjøre oss fortjent til å ha den turen, tenker jeg.
Som Famara Sonko sa, Arsenal har en tradisjon for å gi motstanderen hjelp, som er mye større enn hva høytiden i der for muslimer. Det er ikke mer å si enn det. Vi er ekstremt flinke på å dele ut gode opplevelser til lag som trenger det. Det er et fenomen som er merkelig, altså.
Ja, det er som vi snakket før, dette er ikke et Arteta-problem, det er et Arsenal-problem. Så hvor den skoen trykker den, det kan gudene vite, eller alla vita på sig när vi snackar om det han godaste Famara skrev, men ja, det är fan helt märkligt alltså att det går an och vara sån här if you need a confidence boost, who you gonna call? Det är Arsenal Busters. Fuck off, alltså är det möjligt? Jag blir så förbannad när jag märker att när jag ska rulla runt i slagbråk i snön igen.
Kan ikke vi komme over på litt hyggeligere takter, og det vel en X-spiller som skal i illen her snart, det ikke det?
En reprise, vil jeg merke, ja.
Jo, men vi tar det vi får. Jeg bare har lyst til å, før vi går dit, avslutte med en sånn liten upside fra Franco Roche. Jeg vet ikke helt hvordan vi uttaler dette navnet her, Roche, eller Roche, som spør hva forventet vi egentlig å være realistisk og håpe på. Vi har Premier Leagues styggeste borterekke og fire poeng unna CL-plass. Det har vært en skuffende uke, men ikke en skuffende høst. Jeg tenker jo vi må også prøve å bare det føles jo igjen som at verden faller i huet på en når han får en så dårlig prestasjon som det mot Everton her, men det tross alt bare tre poeng vi går glipp av, og vi har muligheten til å komme oss opp på hesten igjen allerede om få dager. Totalen er ikke helt krise enda, så vi henger med i dette kappløpet om en topp 5-6 plassering, gjør vi ikke det?
Ja, det gjør vi jo poengmessig, uten tvil. Så det helt riktig det. Jeg synes det en edruelig måte å se det på, så jeg kan godt støtte meg til den på et vis. Samtidig så tenker jeg at når vi nærmest kapitulerer mot lag som er helt ute av det, så sier det jo noe om moralen og ryggraden i det laget her, og hvorfor skulle det bli noe bedre? Det er vanskelig å si.
Det er kanskje det som er litt behagelig. Du skulle ikke stille noen spørsmål med dette innspillet. Du skulle bare si ja.
Jeg skulle ikke det,
nei. Du skulle bare, ja.
Klarer ikke å være.
Det er muligheter her. 6 poeng, ja, og så er vi oppe og nikker på topp 4 igjen, vet du. Det blir bra. Men det, nå synes jeg du skal switche over til X-spiller. Dra fram den gode teksten som du har skrevet. Jeg spent på hvem du resirkulerer nå, om det er en av de virkelig store.
Ja, vi får se.
Sikkert noen lytterne gir, eller ser at det er gjenkjennelig her, da. Det er vel heldigvis sånn at mange av de som lytter, Magnus, er med til the bitter end, kun fordi du har X-spillerspalten på slutten, så det er jo hyggelig at vi har trofaste lyttere.
Ja, de som har vært med hele veien i over et år vil kanskje huske det også. For det er cirka, det var i fjor, i november tror jeg det var, når jeg hadde den sist. Så,
da har jeg glemt i hvert fall, så da er det bare å få den på nytt.
Yes. En 10 år gammel gutt sitter med en fjernkontroll og surfer på tekst-TV. Spenningen er stor da han navigerer seg inn på side 295 av TV2s tekst-TV-tjeneste. Clowns het nyhetstjenesten, hvor man fikk bruddstykker av de viktigste overgangsryktene servert. Ville man vite mer, måtte man betale. Men det var ikke nødvendig for en påtroppende fotballfanatiker i barneskolealder. I det gode gamle dager, da alt var så mye bedre, fikk man få hint fra selverklærte fotballagenter og opportunistiske journalistbyrer. Da var det nettopp tekst-TV, eller sportsnyhetene da, som var eneste dagsferske kilde. Men tilbake til sofaen hvor tiåringen sitter. En sofa som kun er en sprakende rødfarge unna å være en tro kopi av sofaen fra mot til brøstet. En Arsenal-oppdatering lyser fra Clowns, og det omhandler den ubestritte favorittspilleren. Det er ikke gode nyheter. I alle fall ikke slik en tiåring tolker det. Overskriften lyder «Bergkamp ber om overmarsj». Med lite inngående kjennskap til fotball utenfor Norge og England, samt et vokabular under utvikling, tolker han dette som om den gudømmelige Dennis Bergkamp hadde levert inn en transfersøknad. Nattesvette og mageklump fulgte de kommende døgn, inntil han plutselig kunne bevitne en dobbeltsignering fra The Gunners. På Highbury's nærklippte teppe poserte en franskmann som definitivt tok opp kampen med David Seaman i hva slående likhet med en pornostjerne angår. Ved siden av ham sto en nederlender med beskjeden høyde og noen færre fellestrekk med Kurt Netto. Nattesvetten evaporerte sporen streks, og etter å ha innsett hvilke stjerner Arsenal hadde hentet, ble både Bergkamp og tiåringen svært godt fornøyd. Vi hadde allerede den ikke-flyvende hollender i våre rekker. Nå fikk vi også se den flyvende hollender med kanonen på brystet. For denne mannen var et fartsvidunder av det sjeldne. Med ekte panserræv og hissige trommestikker fløy Arsenals nyervervelse fra alt som kunne krype og gå av høyrebekker i Premier League. Arsene Wenger uttalte at lynvingen ble hentet for at Arsenal skulle bli mindre forutsigbare på eget gress. Og her traff professoren blink. Etter en litt vanskelig start på sesongen våkna Arsenal for alvor til liv på senhøsten, og fartsvidunderet ble stadig mer toneangivende. Han utviklet et godt samarbeid med Nicolò Anelka, og ikke minst mannen som så sterkt ønsket å spille sammen med ham, nemlig Dennis Bergkamp. Foran kassa ble han stadig mer klinisk, og avsluttet gjerne med begge føtter, selv om han nok foretrakk en trademark skjære inn fra venstre og avslutte med høyreslegga. Litt sånn som hans etterfølger skulle gjøre vei i vellinga noen år senere. Han var også en mann for den store scenen. I de store kampene tok han gjerne på seg en hovedrolle. I sin første sesong rakk han å score i FA Cup-finalen, samt registrere to pinner i kampen hvor Arsenal sikret sitt første Premier League-trofé noensinne. Denne kampen mot Everton huskes nok best for «Would you believe it?» da kaptein Tony Adams satte kronen på verket med et bakromsløp i Aubameyang-klassen. Men vår manns bidrag la grunnlaget. I tillegg skåret han det eneste målet i den sterkt sesongdefinerende kampen på Old Trafford, da Arsenal koblet et utenkelig grep om tittelen. Gary Neville vil nok helst glemme denne marsdagen, da den flyvende hollender gjentatte ganger tok han med på løpetur. Etter flere skremmeskudd fikk Arsenal-stjernen endelig uttelling i det 80. spilleminutt. Schmeichel var overlistet, og euforien i borteseksjonen var total. Også på denne tiden var Arsenal hjelpesløse på Old Trafford, og dette markerte den første borteseieren mot de røde djevlene på 8 år. Enda en grunn til å fremstå smått psykotisk i feiringen, som ikoniske Barry First på tribunen. Som en sentral brikke i Arsenals første dobbelttriumf siden 1971 og Wengers første titler, er navnet til dagens ekspiller skrevet inn med gullskrift i klubbens historiebøker. Intet mindre enn 16 fulltreffere fløy inn den første sesongen. Både den flyvende hollender og Arsenal fikk det noe tøffere sesongen etter. Men han noterte seg likevel for respektable 12 fulltreffere i en sesong hvor vi tapte på målstreken for United både i ligaen og cupen. I sin tredje og siste sesong fortsatte han i samme spor og endte opp med 13 fulltreffere fra sin posisjon ute til venstre. Han gjorde en god figur i Europa, men kunne ikke forhindre at Arsenal for andre sesong på rad røk ut av Champions League i gruppespillet. Tenk det. UEFA Cup-deltagelse ventet som trøstepremie, og klubben var smertefullt nære å dekke over såret med gullplaster. Etter flere imponerende kamper endte ferden i parken i København. Arsenal og Europa Cup-finale 17. mai er en horribel kombinasjon, og denne var intet unntak. I denne bataljen fikk vi også bekreftet at Martin Keown har lite til felles med Filippo Inzaghi da han brente alle sjanses oldemor i andre omgang. Finalemotstander Galatasaray kunne dermed feire med gammel dansk og røde pølser etter å ha vunnet en straffekonk hvor det meste gikk galt for Arsenal. En straffebom ble dermed den flyvende hollenders siste bidrag i kanonskjorta. Sammen med den samme pornostjernen forlot legendariske Mark Overmars klubben, og en 13-åring måtte på ny sjekke tekst-TV for å søke trøst i spennende overgangsrykter. Og apropos gullplaster, noen uker senere ankom Robert Pires.
Ikke så verst deler, men fy søren. Mark Overmars var jo en kar vi kunne ha kost oss med i disse dager også, vil jeg tro. Begynner å bli god rund i kantene på sine eldre dager, men på sitt beste så var han helt, helt ellevill.
Ja, Den panserreva har jo blitt mer bussjåførrev med tida, men som du sier, den gjennombrudskraften han hadde og den dødeligheten han hadde med begge bein, det er altså åpenbart. Hadde det ikke vært for Robert Pires, som jeg nevnte til slutt her, sin signingsferd, så hadde jo Mark Overmars vært et enda større navn. Han var jo helt avgjørende i den 98-sesongen, 97-sesongen. Han var nesten mer avgjørende enn noen andre, hvis du tenker på liksom de store øyeblikkene.
Ja, det var jo flere av de.
Så ja, det er en mann som er... Han ble først savnet noen år etter. Jeg håper å si han er først savnet nå.
Savner han mer og mer.
Ja, egentlig.
Kanskje i en annen rolle. Jeg så nå at han har signert ny femårskontrakt, er det vel, med Ajax. Så han blir jo der i en sånn sportsdirektørrolle en del år til. Det er jo noen som har begynt å leke litt med tanke på at han og Ten Hag kunne komme til London og ta over for Edu og Arteta. Nå skal det vel sies at Edu etter hvert begynner å ha fått litt skikk på ting, så kanskje ikke det store behovet for det, men det virker som de vet hva de holder på med nede i Amsterdam, da. Så det kunne selvfølgelig vært en spennende variant å teste ut her også.
Ja, det blir jo litt overaktuelt med tanke på linken hos Arsenal. Jeg håper at hvis vi henter den inn på et tidspunkt, at det handler om noe annet enn det.
Jo da, men etter alle solmerker så er han jo også dyktig i den rollen. Ikke bare som spiller han imponerer, også på det planet der så har han jo fått mye skryt. Vi får se om du på et eller annet tidspunkt skal bli Spotify-eier og utskiftninger, hvem som eventuelt dukker opp.
Ser det ikke uansett.
Nei, gjør vel ikke det. La oss ikke ta noe mer prat nå. Nå er jeg godt fornøyd. Nå har vi fått slikket sårene etter det som ble en ganske vond mandag. Se fremover mot lørdagen. Kanskje vi til og med, vi har jo noen små tanker om at det kanskje går an å se kamp sammen, til tross for at det ikke blir i London.
Ja da, vi har lov til 10 nærkontakter, er det ikke det, per uke, så jeg skal klare oss å kutte ut en sånn at...
Det er plass til meg. Ja, det setter jeg pris på. Du tar vel hjemmekontor frem mot det, så du er helt isolert.
Ja, vi får se, men uansett så... En liten direkte podd etter Southampton. Etterfylt av...
Hvor Arsenal slår tilbake. Det blir bra.
Det er lov å håpe.
Ja, jeg tror til og med på det.
Kanskje vi får publisert den på søndag, eller lørdagskvelden eller søndagsmorgen, hvis vi vinner. Tapevis så kommer det på onsdag.
Liten fyllepodd på lørdag. Liten fyllepodd på lørdag der. Det er vel fortsatt lov å dra ut på pubben i Innlandet, ikke det?
Det er lov å dra ut, men jeg tror det er sånn at tilviste plasser og så videre. Ja. Og det er jo omtrent like kul som å reise på syvmøte for en 20-åring. Så det å sitte på en plass der, og hvis man prøver å flytte seg fra stolen, så er det kjennepreken. Jeg prøvde faktisk det selv så i våres. Jeg så sånn at de hadde lyst opp på sånne... firkanter på dansegulvet. Og jeg tolka det litt sånn at, ok, nå er det å få lov å danse innenfor den firkanten, for det var lov andre steder. Jeg gikk ut på dansegulvet og bare, ok, du, hvis ikke du setter deg på plassen igjen, så er det ut.
Pekfingeren der.
Og da begynte jeg å krangle litt på det, så da var det nesten som jeg ble kastet ut. Så da var det, faen meg holde.
Faen meg.
Her står jeg innenfor en jævla firkant helt alene og danser, og så er det sånn der, nei, det går ikke. Men sånn er det, Simen. Vi lever i en pandemi, og hvis vi klarer å møtes og spille inn, så hadde det vært konge. Så får lytterne våre svar på det neste episode, om det skjedde.
Om det skjedde. Vent i spenning. Nei, vi sier takk for følge i dag, vi. Jeg tenker at det er på tide å finne på andre ting her nå. Så hvis du ikke har noe mer på hjertet da, så tror jeg vi bare sier tusen takk til deg som lytter. Det setter vi veldig stor pris på, og setter også stor pris på innspill og follows på ulike sosiale medier. Det kommer godt med. Så sier vi bare på gjenhør om ikke alt for lenge. Ha det bra.
Ha det. Hei. This train terminates here.